Vă aduc salutări în numele conducerii Institutului Teologic Pentecostal din București, de asemenea din partea Bisericii Speranța Oradea, salutul Bisericii din Levitic, citesc doar al doilea verset, focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Privind spre textul din Evanghelia după Ioan, am observat că în programarea textelor biblice din Austria în această lună, care are ca temă Iisus Hristos este Domnul, sunt mai multe texte din Evanghelia după Ioan, nu știu dacă s-a predicat exact din ele, dar puțin să înțelegem care este diferența între Evanghelia după Ioan și celelalte evanghelii. În Matei, în Marcu, în Luca, Domnul Iisus este prezentat ca un învățător, prezentându-se nașterii lui, apoi ca un învățător care își adună ucenicii. Ucenicii au întrebări față de învățătorul lor. Cine este acesta de vindecă bolnavii? Cine este acesta de la ascultă și marea și furtuna? Și trăiesc ucenicii și evanghelile aduc cititorul la acel moment de tensiune maximă, când, de exemplu, în Matei, Domnul Iisus vine la ucenici pe mare și toți ucenicii se închină înaintea lui și spun: cu adevărat, ești Fiul lui Dumnezeu. Și cititorul Evangheliei, cel care ascultă citită Evanghelia, să înțeleagă că Iisus Hristos este Mesia. Ei, cum Evanghelia după Ioan este scrisă mult mai târziu decât primele trei Evanghelii, când comunitatea creștină deja știa cine este Iisus Hristos, Ioan prezintă Evanghelia altfel, pe Fiul lui Dumnezeu care a venit din cer, care a devenit unul dintre noi. Și spune: la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Apoi spune că acest cuvânt s-a făcut trup, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, slava Lui Dumnezeu. Apoi mesajul lui Ioan spune că cel ce era, ce vine după mine era înainte de mine, pentru că El este din veșnicie. El e Cel care botează cu Duhul Sfânt. Apoi, în capitolele 2 și 3, până la acest text, evanghelistul Ioan, selectând din întâmplări din viața Domnului Iisus pentru a clădi mesajul Evangheliei sale, prezintă nunta din Cana. Minunea de la nunta din Cana, când apa pentru acea curățire, la început dintr-o necesitate, apoi devenind un ritual, este transformată în vin. Și acea apă pentru curățire ajunge să fie transformată, ducându-ne cu gândul la acea masă mesianică. Cu Domnul care a venit din cer, acum stăm la masă. Domnul stă cu noi la masă. Apoi tot ca o idee a curățirii, ne este prezentat Domnul Iisus care curățește templul. Curățește templul de aceia care aveau alte obiective, aveau alte scopuri venind la templul lui Dumnezeu, reinstituind, curățând și templul, reinstituind închinarea corectă în templu. Apoi ne este prezentat Nicodim, care vine la Domnul Iisus și el vine cu această dorință de a găsi mântuirea sufletului lui, curăția sufletului. Și Domnul Iisus îl întâmpină spunându-i: tu trebuie să te naști din nou. Tu trebuie să te naști din apă și din Duh. Sunt multe interpretări referitor la aceste cuvinte. Nu o să le înșir că nu este timp, dar înțeleg în context, vorbindu-se și înainte și după despre apă, cumva Domnul îi spune lui Nicodim, aceste ritualuri de curățire nu sunt suficiente fără acea transformare făcută de Duhul Sfânt. Și după discuția cu Nicodim, este prezentată această discuție care pornește, ne spune textul, de la o neînțelegere tocmai cu privire la curățire. Apostolul Ioan în adins le pune una după alta, pentru că au o legătură, urmărește o legătură logică între ele. Nu ni se spune aici care a fost disputa cu privire la un ritual de curățire, pentru că nu aceasta este important. Oricare ar fi fost disputa, prin răspunsul pe care îl dă Ioan Botezătorul, evanghelistul Ioan vrea să ne arate că curățirea este altceva. Și acestor iudei care au această dispută și neînțelegere cu privire la curățire, mesajul lui Ioan Botezătorul este un mesaj care șochează la prima vedere. Îi îndreaptă tocmai spre altceva. Și Ioan încearcă să le explice faptul că curățirea sufletului nu este un ritual. Curățirea sufletului nostru înaintea lui Dumnezeu nu este un ritual, ci este o relație personală cu Dumnezeu. Este cea mai intimă relație personală cu Domnul. Și în primul rând, Ioan le spune că aici nu-i vorba de un ritual de curățire, aici e vorba de o nuntă, aici e vorba de o căsătorie. Nu crezând că ai făcut un botez, că e de fapt, asta vreau să și doar atât ne spune textul, că uite acum cel pe care l-ai botezat tu, adică Iisus din Nazaret, acum botează și el. Nu-i cumva vreo problemă? Ioan le spune, nu asta te curățește botezul. Acesta este un simbol a pocăinței care trebuie să existe în viața omului. Și este, până la urmă, momentul legământului. Botezul în apă nu ne transformă viața. Concepția oamenilor despre botezul în apă merge de la sacramentalism până la golirea completă de semnificație. Sunt confesiuni creștine care consideră că cel care este botezat în apă, acel act de cult, acel sacrament, îi transformă viața, are puterea asupra lui. Nu este adevărat. Există și cealaltă extremă, considerându-se că, de fapt, asta este ceva lipsit de semnificație. Botezul în apă, așa cum ni-l prezintă Ioan, acest legământ cu Dumnezeu, este fapt așa cum un tânăr iubește o fată. De unde știm că o iubește? Că vrea să se căsătorească cu ea. Dacă nu vrea să se căsătorească, înseamnă că nu o iubește. Dar botezul nu e o spălare care ne curățește sufletul, ci, așa cum spune Ioan, aici e vorba de nuntă. Călătoresc mult cu trenul și în urmă cu câțiva ani, călătorind de la Arad la București, o femeie care venea din Spania era foarte bucuroasă, foarte entuziasmată, îmi povestea că acum merge la București, că fiii ei, pe care ea a fost nașă la nunta lor, acum au o fetiță și acum va merge și va fi nașă la botezul ei, acelei fetițe. Și mi-a arătat chiar lănțișorul de aur pe care l-a cumpărat, cercei de aur, și mi-a spus că e un aur de foarte bună calitate. Chiar mă miram într-un fel că, înseamnă, m-am gândit că arată om de încredere din moment ce scoate lănțișoare și cercei să-mi arate. Dar am spus, știți, acum dumneavoastră dacă veți fi nașă, aveți o mare responsabilitate. Dumneavoastră trebuie să vă asigurați, să faceți tot ce puteți, ca această fetiță să devină o bună creștină, zic, și față de părinții acestei fetițe aveți aceeași obligație. Dintr-o dată, ea cam dispărut bucuria, am văzut că am căzut pe gânduri, sper că i-a vorbit Domnul într-un fel sau altul. Mireasa Domnului Iisus trebuie să renunțe la tot de dragul mirelui. Ne spune evanghelistul Luca în capitolul 14, versetul 26, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Mireasa Domnului Iisus Hristos trebuie să renunțe la tot de dragul mirelui. Dar merită. Spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, versetul 29, nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului, carne din carnea lui și os din oasele lui. Versetul 32, taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Apoi învățăm din acest text că Dumnezeu întotdeauna a comunicat cu oamenii. Dumnezeu s-a descoperit oamenilor. Ne spun versetele 32 și 33, El mărturisește ce a văzut și a auzit și nimeni nu primește mărturia Lui. Cine primește mărturia Lui, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. În istorie a existat o relație progresivă a lui Dumnezeu. Și în Romani, în capitolul 2, Apostolul Pavel spune că tocmai faptul că legea lui Dumnezeu este scrisă în inima oricărui om, adeverește descoperirea lui Dumnezeu în inima noastră. Cei care au trăit în alte vremuri l-au cunoscut pe Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel că în ziua când Dumnezeu va judeca lumea, se va vedea că ceea ce spune El este adevărat, că legea este scrisă în inimile noastre. Dar în decursul istoriei, Dumnezeu s-a descoperit progresiv oamenilor. A fost legea lui Moise, care era tot un îndreptar spre Iisus Hristos. Dar când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, El este revelația deplină. Este Dumnezeu între noi care ne aduce salvare. Slăviți să fie Domnul! Jertfa Domnului Iisus Hristos este cea care mântuiește pe oricine. De la Adam până la ultimul om care a trăit sub soare. Pe acela care s-a închinat înaintea lui Dumnezeu fără să-i fi spus cineva vreodată despre Dumnezeu. Pe iudeul care a împlinit legea lui Moise și simbolurile care erau în legea lui Moise și a venit în ziua ispășirii și și-a plâns păcatul înaintea lui Dumnezeu în ziua ispășirii. Tot prin jertfa Domnului Iisus Hristos este mântuit. La fel și noi care îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos în modul cel mai personal. Apoi tot în acest text ne spune evanghelistul prin aceste cuvinte, continuând aceste cuvinte a lui Ioan Botezătorul, că de fapt întreaga Trinitate este implicată în mântuirea noastră. Acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Venind Domnul Iisus în lumea noastră, ne spune evanghelistul că celor pe care l-au primit pe Domnul Iisus, Dumnezeu le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. De asemenea, în relație cu Fiul, suntem frații Lui, surorile Lui. Și mai mult, suntem mireasa Lui. Dumnezeu încearcă să vorbească oamenilor pe înțelesul lor, pe limbajul lor. Și eu înțeleg că aceasta este cea mai profundă imagine a dragostei lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a venit din cer să ne ceară în căsătorie, să fim mireasa Lui. Apoi, Duhul Sfânt face acea lucrare de curățire și de sfințire. Unitatea bisericii este, de fapt, Dumnezeu dorește să fie unitatea care există în Trinitate. În Ioan 17:21, Domnul Iisus spune, mă rog ca toți să fie una cum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Unitatea din Trinitate este modelul pentru unitatea bisericii, Doamne ajută! Și apoi, în al patrulea rând, înțelegem din acest text că lucrarea mântuitoare a lui Hristos este singura șansă pentru mântuirea noastră. El este ușa prin care intrăm în mântuire, El este calea pe care mergem în mântuire, El este apa vie, El este pâinea vieții, El este lumina lumii, El este vița în care am fost altoiți, slăviți să fie numele Său. El este, așa cum spuneau primii penticostali la începutul secolului 20, cele 5 puncte ale Evangheliei de pline, așa cum le propovăduiau ei. El este mântuitorul nostru, El este sfințitorul nostru, El este medicul nostru care ne vindecă, El este Cel care botează cu Duhul Sfânt și El este mirele nostru care va reveni să ne ia în slavă, slăvit să fie numele Său. Pe El trebuie să-L iubim cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru și cu toată puterea noastră. Amin.
Ce mare preț trebuie să ai, să am, în ochii lui Dumnezeu, încât El din ceruri să vină pe pământ să plătească cu propria ei viață, ca să mă cheme pe mine și pe tine în legământ de căsătorie cu El. El să fie mire și tu să fii mireasă. El să fie mântuitorul și tu să fii salvat. Dacă în această dimineață sufletul tău e departe și nu cunoști pe Domnul și n-ai intrat în relația aceasta, este scris aici, cine crede în Fiul lui Dumnezeu, cine crede în Fiul, are viață veșnică. Vino la Domnul Iisus Hristos. Întoarce-te cu pocăință. Cheamă-L în viața ta. Crede în El din tot sufletul tău. Și El îți va da viață veșnică, binecuvântat să fie numele Lui. Și fie ca biserica să trăiască pentru mirele ei. Fie ca biserica să trăiască pentru scopul acesta al revederii într-o zi, la marea sărbătoare, la marea nuntă, dintre Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul, mirele nostru drag și biserica sa. Dă-ne, Doamne, harul acesta la toți. Amin. Vă invit să stăm ridicați și să cugetăm la ceea ce Domnul ne-a vorbit în această zi. Pentru că tu-ți cunoști viața, fie că avem lupte cu formalismul, cu religia, aceasta în care nu-i relație. Dacă nu-i relație, întoarce-te la Domnul. Și să ne ținem de cuvântul arătat în Apocalipsa, capitolul 3. Ține și pocăiește-te. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și dacă încă n-ai intrat în relație, vină în relație cu Domnul prin Sfânta Pocăință și Domnul te va face mireasa Lui. Binecuvântat să fie Cel ce ne mântuiește. Amin. Să ne rugăm.